blasja 49. Dögum saman ráfaði ég Lundúnaborg, vitstola og örvinglaður. Þegar ég kom til sjálfs mín var ég húsi hjá góðu fólki sem hafði fundið mig á þriðja degi rænuleysis míns, ráfandi göturnar við skóheilags Jóhannessar, kjökrandi og þvaðrandi án áláts. Þau sögðu mér að ég hefði verið að syngja bjánalegt lag sem var eitthvað á þessa leið Síðasti maður á lífi er glaður, húrra! Blaðsíða 50 Ég þakkaði þeim alla góðmennsku og þá vinsemd sem þau hefðu auðsýnt mér og kvaddi, staðráðin í að komast aftur heim. Á brautastöðin í Waterloo voru nokkra lestir aftur komnar á sporið. Ég fann tóman vagn og sat þar einn og horfði á sólina gilla rústirnar sem liðu fram hjá glugganum. Viðgerð stóði yfir á Vókingstöð, svo ég stökk frá borði við bæflýtt og gekk þar sem eftir var leiðarinnar. Ég kom þar sem ég hafði séð fyrsta vélmennið og fann hestvagnin í mólum og beinagrindina af hestinum. Loks kom ég að húsi mínu og stöylaðist inn í andyrið. Ég gekk inn á skrifstofuna þar sem allir pappírar mínir lágu óhreyfðir á skrifborðinu eins og ég hafði skilið við þá rétt áður en fyrsta hylki marsbúana opnaðist. Í borðstofunni fann ég uppþorna brauð og úldin kjötbita. Heimili mitt var dapurleg auðn. Þetta er tilgangslaust, sagði rödd í höfði mér. Húsið er í rúst og hingað hefur enginn komið svo dögum skiptir. Hvað er fengið með því að dvelja hér lengur? Blaðsíða 51 Ég sneri mér að dyrunum sem voru opnar út í garðinn. Þar stóðu frænka mín og eiginkona, undrandi og skeldar. Konan mín náföl og með tárin í augunum. Hún stundi lágt. Ég kom til baka, sagði hún. Ég vissi. Blaðsíða 52 Hún bar höndin að hálsinum og var næstum fallin í yfirlið. Ég hljóp til og greip hana í fang mér.